Pentru a înțelege mai bine Biblia, trebuie să cunoști și contextul în care a fost scrisă. Elementele culturale și de specific local vor fi evidențiate în ceasul al 12-lea. Vă invităm să ne urmăriți! Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii al 12-lea ceas. Sunt Laurențiu Prună și ca de fiecare dată bucuros să fiu împreună cu dumneavoastră. De data aceasta, așa cum v-ați obișnuit în ultima vreme, pe calea undelor, ne auzim în exclusivitate la Radio Vocea Speranței, pentru că alături de mine este domnișoara profesor Doina Coconu, profesor de religie la Liceul Teologic Adventist din București. Vă spun bun revenit, domnișoară profesorară.
Bine ne-am regăsit.
Mulțumesc că ați acceptat invitația
cu
mea și
bucurie.
În această ocazie. Doamnelor și domnilor, discutam noi în edițiile trecute ale emisiunii al 12-lea ceas despre puncte de intersecție între poporul Israel și cultura egipteană. Iată că facem pași importanți, spun eu, pentru că astăzi vreau să vă propun o discuție despre un alt personaj important al Vechiului Testament și, așa cum probabil știți și dumneavoastră, unul dintre cei mai proeminenți. Dar înainte de a vorbi despre Moise, căci despre el este vorba, vreau să o rog pe domnișoara profesor Doina Coconu să facem împreună un rezumat al discuțiilor de până acum și să vedem felul în care viața patriarhilor a transmis un mesaj de-a lungul timpului.
E bine gândit, pentru că odată cu venirea lui Moise se încheie o perioadă, perioada patriarhilor, și începe o nouă epocă. Asta înseamnă noi pași în planul de mântuire. Ca să merg pe drumul pe care l-ai deschis, aș avea nevoie să revenim la câțiva termeni, poate tehnici, mai teologici,
da,
la câteva explicații înainte, ca să aibă relevanță ceea ce vom spune. Când avem în vedere Sfânta Scriptură, vorbim despre revelație, vorbim despre inspirație și despre iluminare. Revelația înseamnă descoperirea de sine a lui Dumnezeu și ceea ce rezultă în urma procesului inspirației, adică acel proces ghidat de Duhul Sfânt pentru ca cel ce scrie să scrie corect mesajul divin, ideile sale, duce la revelația specială, adică Scriptura. Acum acesta este, să zicem, produsul final al revelației de sine a lui Dumnezeu, însă acest produs, numit și cuvânt obiectiv în termeni teologici, necesită de asemenea un suport din partea Duhului Sfânt atunci când îl studiezi, și asta s-ar numi iluminare. Ca urmare, trebuie să înțelegem că aceste evenimente care sunt alese și introduse în spațiul biblic sunt făcute cu un scop. Noi am mai studiat deja două texte, două pasaje, cel din Ioan 5:39, care ne spunea că, de fapt, atunci când citim Scriptura, avem în vedere, de fapt, pe Hristos, nu doar viața veșnică, iar Pavel, de asemenea, spunea că din aceste istorii relatate, noi putem, la rândul nostru, să învățăm ceva și ne identifică pe noi ca fiind cei care trăiesc în vremurile sfârșitului. Ca urmare, dacă toate aceste istorii sunt alese ca să le reprezinte pe Dumnezeu, da, sunt niște istorii ale unor oameni, sunt cuvintele lor, dar pe acele cuvinte și pe acele istorii se suprapune povestea lui Dumnezeu, a planului său, a ceea ce vrea să facă pentru noi. Și atunci, din unele, cel puțin din unele experiențe ale lor, noi putem să învățăm despre Dumnezeu, da? Acesta este scopul. Și dacă luăm câteva pasaje, timpul nu ne permite să facem un studiu extins, aș începe, deci ne oprim doar la Geneza deocamdată. Aș începe cu finalul cărții. În Geneza 49, Iacov, atunci când își cheamă fiii pentru a-i binecuvânta, înainte de a-și înceta viața, face o profeție, și anume că din Iuda o să apară Shiloh, care, se știe, înseamnă același lucru cu Mesia sau Hristos, adică Domnul Iisus Hristos. Vorbește despre un mântuitor. Nu ne sunt foarte multe detalii date, probabil că s-a discutat mai mult. Apoi, hai să luăm câteva fapte. Preferabil ar fi să le putem vizualiza după ce sunt spuse și atunci ne dăm seama mai ușor, dar cred că putem să facem efortul de a reține ceea ce vom spune și apoi vom vedea ce iese.
Trebuie să vă spun că ascultătorii acestei emisiuni au o imaginație bogată și în mod sigur vor vizualiza cele spuse de dumneavoastră.
Tu știi mai bine, ai mai multă experiență. În Geneza 12, Avram primește din partea lui Dumnezeu, să zicem, îndemn, să zicem, dispoziție, cred că și una și alta. Ești din familia ta, ești din țara ta și du-te unde îți voi spune. Apoi aș mai alege Geneza 22, unde spre finalul existenței sale trece printr-o experiență teribilă. este pe punctul de a jertfi propriul copil. Lucrul acesta nu se împlinește, nu ajunge până la capăt cu acest lucru, dar din această experiență trebuia să învețe ceva. Mai departe, în Geneza 28, scara cerului ne prezintă iarăși o situație de data aceasta din viața lui Iacov. Cu acea scară, și am explicat într-un episod trecut, intrați pe arhivă, găsiți acolo explicațiile, scara aceea reprezenta ceva. În Geneza 32, o altă criză în viața lui Iacov, noaptea strâmtorării se numește, încă un eveniment. Apoi vedem Geneza 37, Iosif este vândut pe niște arginți, este aruncat în groapă, este vândut de ai săi. Cred că deja începeți să pricepeți spre ce ne îndreptăm, nu? Iar la finalul cărții Geneza, Iosif spune așa, când veți ieși, să luați și oasele mele cu voi. Ce observăm aici? Dacă fac o raportare la Domnul Hristos, acestor evenimente pe care le-am discutat, constatăm că este așa un fel de plan, un fel de film al planului de mântuire. Domnul Hristos a trebuit să vină aici pe pământ, să plece din țara lui, nu? Vine aici și ia un nume nou, așa cum și Avram a trebuit să schimbe numele, și cu ce rost a venit? Cu o misiune, că și Avram a avut o misiune. Mai târziu și poporul Israel este văzut un neam de preoți, un neam care are o misiune. Creștinii de asemenea primesc
același mandat.
Același mandat. Veți fi martori ai mei în toată lumea. Ni se explică în Patriarhii și Profeți că ceea ce s-a petrecut acolo în Geneza 22, jertfirea lui Isaac, era de fapt un prototip, un simbol a ceea ce urma să se întâmple la Golgota. Mai departe, având în vedere jertfa Domnului Hristos, mergând acum la Geneza 28 cu scara lui Iacov, am învățat că de fapt scara ce era Hristos, prin această jertfă, practic cerul și pământul aveau să fie unite definitiv. Și nu noi trebuie să facem efortul să ajungem la Dumnezeu, să ajungem la mântuire, ci tocmai de aceea a murit El, ca El să rezolve problema noastră, El vine la noi, El ne rezolvă problema. N-avem cum să plătim mântuirea, n-avem cu ce.
Și așa cum spuneați într-o emisiune trecută, întotdeauna Dumnezeu este Cel care ia inițiativa,
da,
și nu omul.
Pentru că El conștientizează ce se întâmplă cu noi cu adevărat, El cunoaște natura problemei și El știe cum să rezolve. Noi nu avem control total asupra lucrurilor, nu avem informație totală în nicio privință. Pavel vorbește despre o înțelegere completă a lucrurilor undeva în viitor. Cunoștința se va sfârși, deci ceea ce înseamnă că deocamdată nu deținem toate informațiile. Iar în planul mântuirii, cu atât mai puțin, și îngerii vor să înțeleagă noi.
Corect.
Ce să spunem. Bun, după acest eveniment care a schimbat clar perspectiva și a plecat liniștit de acolo și a dat seama că are un Dumnezeu. Deci dacă te gândești la Golgota în fiecare zi, ți-ai timp să te gândești, atunci ar trebui să te liniștești, Dumnezeu este la post, scara este între pământ și cer, sunt în siguranță. Cu toate acestea, o să vină peste lumea noastră o nouă noapte a strâmtorărilor. Și în tragedia veacurilor se face o comparație între noaptea strâmtorării lui Iacov și criza finală prin care va trece poporul lui Dumnezeu cu puțin înainte de a doua sa venire. Știm că în prezent, în 1844, a început o judecată de cercetare, îi spunem noi, care vizează pe cei care au numele scrise în Cartea Vieții, care într-un fel sau altul au avut cunoștință de Dumnezeu și au menținut o relație cu El. În toată perioada aceasta, de la cruce și până la judecata de cercetare și până în prezent, Dumnezeu nu a stat degeaba. Nu știu dacă sunt oameni care se întreabă, oare ce a făcut Domnul Hristos după ce a plecat de pe pământ? S-a dus în concediu, stă degeaba, ce face acolo? Tot timpul a mijlocit pentru noi, a continuat să lucreze spre binele nostru. Iar acum ne reprezintă ca un fel de avocat. Este scara între pământ și cer.
Exact ceea ce a văzut Iacov în vis.
În momentul în care judecata asta de cercetare se termină, cazurile sunt rezolvate, cei care sunt mântuiți, se spune acolo, în tragedia veacurilor, nu știu lucrul acesta și au o singură problemă. O mai fi vreun păcat nerezolvat între mine și Dumnezeu? Nu se gândesc că n-au ce mânca, că sunt în pericol de moarte. Da? Deci încă un lucru. Și ce ar mai urma după acest lucru? Geneza 50, Iosif vorbește despre un exod, despre un timp când vor fi eliberați. Și își mărturisește dorința ca și oasele lui să fie luate cu el. Parcă văd așa ce spune Pavel în 1 Tesaloniceni 4, la venirea Domnului Hristos vor fi unii morți în Hristos, dar vor fi înviați și unii care sunt găsiți în viață. Cumva văd aici imaginea palidă a acestei situații. Am ocolit un capitol 37 unde ni se spune că Iosif a fost vândut de cine? De chiar
de
frații săi.
Și exact găsim, aceeași expresie folosită și de evangheliști.
Zice, de la cine ai primit rănile acestea? Este întrebat în Vechiul Testament, de la ai mei, de la cei din casa mea. sau spune Ioan a venit la Isăi și Isăi nu l-au primit. Și cine era? La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și apoi versetul 4, Ioan 1 cu 1 la 3, am spus până aici, și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre
noi.
Ne aducem aminte că în Exod 20, poporul la Sinai, înspăimântat de manifestarea gloriei lui Dumnezeu, zice, Moise, vorbește-ne tu să nu murim. Și în Deuteronom 18 se spune, o să vină un profet ca mine, de el s-a ascultat. Și într-adevăr, a venit la Isăi, unii l-au ascultat, alții nu l-au ascultat și asta se întâmplă la fel. Unii ascultă, alții nu ascultă, ce înseamnă și libertatea aceasta de gândire. Și iată cum prin viața patriarhilor, într-un mod analogic, la un nivel al înțelegerii umane, povestea planului de mântuire se derulează în fața ochilor noștri, prin viața noastră sau a celor din jurul nostru, învățături din care putem să căpătăm încredere, putere și să-L înțelegem mai bine pe Dumnezeu.
Într-adevăr, stăteam și mă gândeam cum poți să afli despre planul de mântuire într-un context în care acesta nu este explicit. Și iată cum, împreună cu ascultătorii noștri și eu, am realizat că planul de mântuire începe din Geneza și se termină în Apocalipsa.
Vreau să spun un lucru. Și dacă aș avea numai Geneza, nu sunt privată de toate doctrinele de bază de care am nevoie ca închinătura lui Dumnezeu. Găsește aici tot ce trebuie. Și mai cred că pentru fiecare perioadă istorică, și când am în vedere o perioadă istorică, am în vedere anumite caracteristici, ceva ce definește o anumită secțiune din istoria umanității, îmi dau seama că Dumnezeu trebuie să se fi îngrijit ca în fiecare dintre acestea să existe informațiile vitale, în așa fel încât omul să aibă o cunoaștere bună despre Dumnezeu, indiferent cum i-ar spune pe nume, cum s-ar raporta la el. N-avem cunoștință, mergi pe stradă, te uiți o grămadă de oameni în jurul tău și te întrebi, oare cum se ocupă Dumnezeu de toți? Ei bine,
se ocupă,
da, știe cum să o facă.
Așa cum a făcut în vechime cu poporul Israel, cu națiunile înconjurătoare, face și astăzi.
Iar eu, în calitate de creștin, nu sunt aici să mă ocup, eu doar pot să dau o mărturie și să fac ce ține de mine să fac. Dumnezeu se ocupă de fiecare dintre noi, să facem diferența. Nu este în puterile mele mântuirea nici a mea, nici a celui de pe lângă mine, dar sunt responsabil pentru felul în care mărturisesc despre Dumnezeu prin viața mea.
Iată o recapitulare a emisiunilor pe care le-am făcut până acum împreună cu domnișoara Doina Coconu, 7 la număr, destul de multe, dar a trecut timpul destul de repede și chiar și acum suntem surprinși de felul în care trece timpul. Iată, stimați ascultătorii, felul în care Dumnezeu s-a manifestat în Cartea Geneza, cum le-a făcut cunoscut planul de mântuire a celor oameni și cum în continuare vom vedea s-a îngrijit de lucrurile acestea. Vreau să mergem mai departe la discuția pe care vreau să vă propun astăzi, stimați ascultători. Am intitulat așa generic emisiunea de astăzi, Moise, evreul privilegiat. Vreau să vă provoc să vă luați scriptura aproape, pentru că vom face destul de des referire la ea și vreau să citesc de aici pentru început versetul 8 din primul capitol din Exodul. Spune așa, peste Egipt s-a ridicat un nou împărat care nu cunoscuse pe Iosif. Ei bine, acest verset pare a face introducerea într-o nouă eră în ceea ce privește existența Imperiului Egiptean. Vreau să vă întreb, domnișoara profesor, cum se traduce acest text din punct de vedere istoric?
Când spui că nu cunoști pe cineva, la ce te referi?
La faptul că nu l-ai văzut.
Că nu l-ai văzut sau...
Sau că n-ai auzit despre ce a făcut el.
Sau știi despre el, dar nu ai avut o relație personală. Mm-hmm. Da, îl cunosc pe X, dar nu am stat de vorbă, mm-hmm. nu știu cine este.
Da.
Mi-este greu să cred că un faraon egiptean nu-și cunoștea istoria.
Indiferent cum îl chema.
Indiferent cum îl chema. Mi-este greu să cred că acest faraon nu cunoștea și părțile mai umbroase ale istoriei sale. Ori... Când acest faraon, să-i dăm și un nume, Amenhotep al doilea, pentru că el este faraonul Exodului, când se considera că el nu l-ar fi cunoscut pe Iosif, știa foarte bine ce se întâmplase în istoria sa. El face parte din dinastia 18, este al 7-lea faraon din această serie, Ahmose fiind primul, și Ahmose este cel prin care se reinstaurează puterea egipteană culmea, în statul egiptean. Până atunci, vreo 150 de ani, fuseseră hixoșii la putere. Chiar simt nevoia să-ți aduci aminte de o astfel de perioadă.
Vrei neapărat, dar n-ai cum să spui că nu cunoști ce a fost. Ca să ajungi faraon, îți trebuie anumite cunoștințe, relații și așa mai departe.
Și se știe că, în general, în cronicile istorice, acolo unde a fost un control din partea celor care guvernează, părțile mai neplăcute n-au fost înregistrate. Dar nu știu cum se face că întotdeauna există alte surse unde lucrurile apar înregistrate. Și dacă în perioada aceasta Iosif a trăit și se pare, spuneam că și hixoșii aveau cam aceeași origine semitică și spuneam că așa se explică accesul lui la putere, evreii au căpătat destul de multe privilegii, au dus-o foarte bine. Normal că în momentul în care egiptenii au reușit să întoarcă armele și să obțină libertatea, nu au avut nicio plăcere să se mai uite la evrei și să le recunoască meritele și să îi mai lase în acele poziții. La un moment dat, ceva paradoxal, egiptenii erau robi, iar evreii erau liberi. Da. Va exista și o legislație care interzicea excluderea lor din țară. Erau și destul de mulți, apăruseră deja unele pericole la granițele țării și se temeau că ar putea să se alieze cu aceștia și atunci nu prea mai ai chef să cunoști cine a fost Iosif. Da. Nu te mai interesează ce a făcut, pe mine mă interesează prezentul. Eu acum sunt în pericol, tu reprezinți de asemenea pentru mine un potențial pericol și atunci nu mai am chef de ce s-a întâmplat în trecut. Eu trebuie să rezolv problema de acum.
Mai mult decât atât, evrei erau o amintire permanentă a eșecului lor diplomatic, politic, militar.
Când aceia cotropitorii erau la putere, voi erați aliați cu ei. Aduți aminte și după al doilea război mondial, prin Franța, prin Italia, când cetățenii țărilor respective s-au aliat cu nemții în ocupație, după ce nemții au fost dați afară, ce s-a întâmplat cu aceștia?
Nu prea frumos.
Vai de mine, contraofensive a fost. Adică au fost răzbunări particulare și nu numai serioase. Așa că nu e de mirare ce se întâmplă. Nu cunosc, nu vreau să-mi aduc aminte. Mă gândesc la termenul acesta folosit și în altă parte. În Matei 25, în prima parabolă cu fecioarele înțelepte și neînțelepte, nu vă cunosc. Dar pe cine nu cunoaște Dumnezeu?
Corect.
Pe cine nu cunoaște? Și vreau să spun asta, că nu am relație. Este folosit termenul ăsta și când se vorbește despre relația dintre Maria și Iosif. Același termen, același cuvânt. Că nu a cunoscut-o până când a născut. Cum adică n-a cunoscut-o? Despre ce vorbim aici? Este clar că avem în vedere diferite sensuri ale cuvântului. Înseamnă că e vorba de o anumită legătură, o anumită afinitate, aceeași poziție, aceeași atitudine. Este o cale comună. Ori observăm că dintr-o dată Egiptul se dezice de ceea ce a făcut Dumnezeu pentru ei și automat și de evreii care îl reprezentau pe ei și toată scena se schimbă. Ceea ce înseamnă că, și de altfel, el urmează mai departe politica lui Amenhotep I, că el a început, e primul după Ahmose, deci al doilea faraon, este cel care începe această contraofensivă împotriva evreilor.
Acum apare un personaj pe scenă, unul despre care nimeni nu s-ar fi gândit la momentul nașterii că va deveni cine a fost. Haideți să vorbim puțin despre contextul în care s-a născut Moise.
Istoria are ironiile sale.
Așa.
Și dacă îl mai adăugăm și pe Dumnezeu în scenă, este uimitor cum știe el să se folosească chiar de dușmanul tău pentru a te salva. Erau deja niște decrete puse în aplicare care cereau exterminarea oricărui prunc de parte bărbătească evreu. Băieții, pentru că aceștia ar fi putut să poarte armele și aceștia erau pericolul real. Fetele puteau să fie folosite ca rob, eu știu. Și în perioada aceasta este la conducere Hatshepsut. Este fica lui Tutmose I, care este următorul după Amenhotep I. Și Tutmose I n-are decât pe această fată din legătura oficială, legală, și nu reușește să facă decât un băiat, dar dintr-o relație de concubinaș, să-i zice. Și osilește pe Hatshepsut să se căsătorească cu acesta, este vorba despre Tutmose al doilea, dar acesta era bolnăvicios, destul de slab, a murit destul de repede, la rândul lui el și cu Hatshepsut n-au avut niciun copil și ăsta a avut la rândul lui pe, cum îi spune, Tutmose al treilea, dintr-o legătură exterioară, dar până să apară acest copil, probabil că Hatshepsut s-a gândit că trebuie să mențină linia dinastică, îi trebuia un copil. Acum chiar este miraculos cum tu dai un decret împotriva copiilor evrei Și într-o ocazie în care copilul ăla în coșuleț îți apare acolo, o impresionează, drăgălășenia lui, am zice noi omenește, dar chiar mi se pare miraculos faptul că a scăpat, că na, pui într-un coșuleț, copilul se poate mișca, se răstoarnă, se neacă, rămâne în viață și ajunge în mâinile, culmea, celui care a dat decretul, dar este singurul care te poate ocroti de fapt. E paradoxal, în același timp el vrea să te extermine, dar tot el este singurul care are puterea să te salveze. Și probabil că ea și-a imaginat că în felul acesta își poate rezolva și dorința de a avea un copil și îl înfiază. Mai târziu apare copilul nelegitim, era în cazul acesta al doilea născut, Moise fiind în cazul acesta ca prim născut moștenitorul. Uh-huh. De aceea, interesant că el apare pe listă, fiul al doilea. Și nu este prima dată când se întâmplă treaba asta. După Amenhotep al doilea, care este faraonul Exodului, nu apare pe listă primul copil ca faraon, ca moștenitor, ci apare al doilea născut, Tutmose al patrulea. Și acesta chiar a încercat să-și justifice prezența la tron. Cum? Există la baza Sfinxului între picioarele sale o stelă unde este prezentat visul lui, pretinde că a dormit și pe vremea aceea se pare că Sfinxul era îngropat până la gât, până la bărbie și Sfinxul i s-a arătat și a spus, dacă mă descrop, tu vei fi faraon.
Da.
Și atunci, dacă punem istoria aceasta înscrisă acolo cu istoria biblică, ele se cuplează, pentru că știm că întâiul născut a murit în plaga 10-a.
Da. Da, exact.
Și atunci singurul care putea să vină mai departe în poziția de faraon putea să fie decât următorul născut.
Următorul, da.
Da, și iată cum se cuplează toate lucrurile acestea. Spuneam că istoria are ironiile sale. Interesant, copilul acesta ajunge în mâinile cuiva care îl poate și proteja, dar este și locul unde poate să învețe tot ce se poate învăța. Și Luca spune în cartea sa Faptele Apostolilor că a învățat toată știința egiptenilor. În plus, Hatshepsut este destul de inteligentă să-și dea seama că acel copil trebuie să fie protejat până la un timp. Pentru că știm că Moise nu a stat lângă ea de la bun început, ci până la 12 ani.
A stat lângă mama lui.
A stat lângă mama. Ce înseamnă 12 ani?
Înseamnă un fel de majorat.
Exact. Din momentul acela, copilul intră în viața de adult. Din cauza mulțirii anilor de studiu, în condițiile actuale, majoratul s-a mutat la 18 ani. Nu știu dacă știi, dar evreii până, nu știu exact, nu vreau să greșesc, dar cred că undeva secolul 18 sau 19, aveau obligativitatea față de copil să-l întrețină până la 13 ani. Uh-huh. Băieții sunt consacrați la 13, fetele la 12. Pentru că se consideră că maturizarea fetelor și a băieților este inegală.
E diferită, da.
Da. Și mai târziu s-a introdus și la legea ca până la 18 ani să-și întrețină copiii. Domnul Hristos, tot la 12 ani a fost...
La 12 ani merge la templu,
exact.
Da.
De la 12 ani este adult, intră în muncă. Și fiecare, fată sau băiat, învață pe lângă tata, pe lângă mama...
O meserie
și ce trebuie să facă. În plus, tot în Patriarhi și Profeți se spune, Ellen White, că într-o localitate în care părinții nu s-ar fi ocupat de educația copiilor și nu i-ar fi învățat o meserie, însemna cetate blestemată. Nu exista copil care să nu fie educat. Și nu ne mirăm în cazul acesta de ce evreii pe oriunde ar fi astăzi, și din punctul ăsta de vedere am un real respect, se remarcă, locul ăla este binecuvântat, ei cam iau toate premiile sau multe dintre premiile Nobel, există o explicație.
Da.
Educația a fost la baza existenței acestui popor. Un an de zile, o să vedem mai târziu, au stat la Sinai, tocmai ca ei să se formeze, nu doar ca un popor, că așa se descurcau și singuri, n-aveau nevoie de Dumnezeu, să devină o comunitate cultică, adică viața lor să aibă la bază niște reguli bine definite, niște principii morale și prin tot ceea ce trăiau și făceau, reprezentau planul de mântuire și pe Dumnezeu.
Da, practic Dumnezeu i-a ținut acolo ca să-i învețe ceva.
Da.
Simt nevoia să întrerupem un pic discuția noastră pentru că a sosit momentul pauzei muzicale. Așadar, doamnelor și domnilor, pentru că am asimilat câteva lucruri până acum și ni le-am imaginat așa cum facem de obicei, vă propunem o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni pentru discuția legată de Moise și de felul în care acesta își duce primii ani ai existenței sale și despre multe alte lucruri interesante. Interesante, sperăm noi, vom discuta după pauza muzicală. Rămâneți cu noi!
Suntem, Doamne, doar în glasă, sunt dragostei de ultim ceas.
Iată că ne-am întors în cadrul emisiunii al 12-lea ceas, doamnelor și domnilor, după această scurtă pauză muzicală. Vă mulțumim că ați ales să rămâneți alături de noi. Sunt Laurențiu Prună și am alături de mine pe colega mea de la Liceul Teologic Adventist, domnișoara profesor de religie, Doina Coconu. Discutăm despre Moise, evreul privilegiat. Am văzut înainte de pauza muzicală contextul în care s-a născut Moise, câteva date istorice despre noua eră în care au intrat egiptenii odată cu alungarea hicsoșilor. Continuăm discuția. Așa cum am început-o înainte de pauză, spuneați dumneavoastră că părinții lui Moise, Amram și Iochebed, au ales ca să îl salveze pe Moise într-un fel inedit și vreau să vă întreb care este motivul pentru care aceștia aleg să-și salveze fiul exact prin metoda descrisă de Sfânta Scriptură. Iau un coșuleț, îl pun pe Nil, ignoră orice pericol, știm că acolo sunt crocodili cu duium și nu numai. De ce aleg fix acest mod de a-l salva?
De-a lungul timpului, de multe ori am pus niște semne așa prin Biblie, oare ce-o fi asta, cât un semn de întrebare, la ce s-o referi? Și asta ne spune încă o dată că tare bine este când reușești să afli niște informații în plus despre timpul respectiv. Acum l-ai salvat 3 luni cât s-a putut. Ei sunt robi, n-au posibilitatea să controleze lucrurile. Cred că le-a fost foarte greu să-l păstreze. Deci au făcut-o, nu doar pentru că era frumos, cum se menționează acolo, asta însemna că era sănătos și știm că pe vremea respectivă, ca și astăzi, de altfel, nu toți copiii se nasc viabil, să zicem. Dar erau printre puținii care mai țineau cont de profeția încredințată lui Avram.
Unii care nu uitaseră.
Care nu uitaseră și se pare că era și o grupare care avea în vedere oasele lui Iosif,
Da.
Simbolic vorbind, și mențineau o flacără aprinsă a credinței că într-o bună zi această profeție urma să se împlinească. Și se pare că ei știau și calculul timpului, se apropia momentul ca această profeție să se împlinească și au sperat în felul acesta ca, venind eliberarea, să-și poată salva și cu copilul. Dar era evident că lucrurile ajunseseră într-un punct de unde ei nu mai puteau controla nimic și mi s-a părut fără logică ce a făcut mama. De ce să pună într-un coșuleț, chiar dacă îl izolezi de apă, îl faci cumva încât să reziste pe apă, el putea, așa cum spuneam mai devreme, să se miște, să se răstoarne și dacă tot vrei să-l vezi, chiar îl pui pe apă, îl pui și într-un loc ferit, eu știu, n-am idei, nu știu dacă are prea multe
altundeva,
dar de ce în apă? Nu are nicio logică. Într-o bună zi însă, recitind mitul lui Osiris, mi s-a prins așa un beculeț. Nu dau un răspuns final, dar las spre cercetare. Știm că Osiris a fost invidiat, un zeu important pentru egipteni, a fost invidiat de fratele său Set, aveau drept soții două surori gemene, la rândul lor surori cu ei doi. Probabil că a fost un conflict mult mai amplu, iar Seth se hotărăște să-l omoare. Și face o cutie, se spune că noaptea i-a luat măsurile, și face așa un fel de ladă și face o operă de artă și zice: cine se potrivește cu măsurile acestei lăzi, o câștigă. Nu știu cum s-a făcut, că numai Osiris era potrivit. Era
acolo.
Deja vorbit cu alți oameni și cum s-a întins acesta în cutie, i-au pus capacul și l-au aruncat în apă. Și nu vreau să spun toată povestea, Isis îl găsește, îl pune niște sălci, iar e găsit, este ciopârțit, mă rog, e o întreagă poveste. Apare și Horus. De aici, spuneau unii comentatori, a apărut și ideea unor morminte în care să fie pus în siguranță corpul, pentru că este important pentru ei corpul să rămână intact și mormântul, ca să aibă viață veșnică și în felul acesta să poată fi ascuns, să se ajunsese la o practică, la ciopârțirea corpului după ce omul murea. Și m-am gândit, nu cumva de fapt mama lui Moise, Iochebed, neștiind alt ritual, în afară de acele informații de la Avraam, citire, nu aveau o biserică, nu aveau un ritual, nu aveau simbolul, nu aveau decât jertfa. Și pe aceea ne dăm seama, spuneam într-o emisiune mai devreme, odată ce au umplut toată țara Egiptului, nu-și mai puteau aduce jertfele fără să iasă conflict. Neavând altă formă de a-și manifesta credința, omul are nevoie de ritualuri, de forme prin care să-și
exteriorizeze
credința și să facă în felul acesta conexiunea cu divinul. Cumva e un fel de portal acest simbol și acest ritual. Se face legătura dintre tine și divin. Și m-am întrebat, nu cumva i-a apelat la un ritual existent probabil și în felul acesta aș manifesta credința? Cum Osiris a fost salvat, poate va fi salvat și copilul meu. Și pentru că spuneam și în alte emisiuni, Dumnezeu ține cont de ceea ce știi tu, Luca chiar spune că ține cont de vremurile de neștiință, adică vine acolo la nivelul tău, la nivelul înțelegerii tale, i-a onorat această credință și a făcut un act incredibil să-l încredințeze pe copilul său, chiar celor care de fapt dăduseră poruncă să fie omorât.
Interesantă această perspectivă.
Da. Este posibil să fi gândit așa, să fi fost ceva de genul. Altă explicație nu are logică atunci.
Oricum, vedem aici providența lui Dumnezeu. În mod clar, Dumnezeu a condus lucrurile să se întâmple așa și probabil că a activat în mintea reginei această tradiție, acest mit al lui Osiris și, băi, poate că...
Știm că omul în antichitate căuta întotdeauna să se identifice cu zeitatea la care se închina, inclusiv prin desenele corporale, prin îmbrăcăminte,
prin conduită, orice.
Da? Prin viața lui refăcea mitul original. Se revenea la origine, era o dorință de întoarcere la ce a fost la început și să știe că în toate religiile la origine se vorbește de o epocă de aur, o epocă în care oamenii vorbeau cu zeii, era calm, era liniște. În felul acesta, prin ritualurile acestea la care participăm, nu facem altceva decât să ne gândim înapoi la ce a fost și înainte la ce va fi. Într-o carte, noi spune că biserica este poarta cerului. Este, dacă vrei, portalul dintre pământ și cer. Pe acolo ne vin știrile. E un factor de unitate. Și în felul acesta ne aducem mereu aminte de unde a plecat omul, ce înseamnă păcatul, ce periculos este, cât costă. Ne dăm seama de personalitatea lui Dumnezeu, planurile sale și trăim cu speranță că ceea ce a spus și ultimul lucru că va reveni și toată starea asta de lucruri se va sfârși, se va împlini cu adevărat.
Da, spuneați înainte tot de pauza muzicală, pentru că, din păcate, n-am reușit să dezvoltăm atunci subiectul, că Moise a stat în casa părinților săi naturali o perioadă destul de mare, după încredințarea lui din nou în brațele mamei lui. În ce a constat educația primită de Moise în casa părintească?
Înainte să spun asta, m-am întrebat de ce regina totuși nu l-a luat la palat, că putea să găsească o doică și acolo. Dar copilul fiind evreu, sora lui era chiar acolo pentru a-și oferi ajutorul. Probabil că și-a dat seama sau a gândit ea că acel copil ar trebui să aibă lapte de la o femeie evreică, mă gândesc.
Interesant.
În plus, copilul în perioada respectivă era alăptat o perioadă mai lungă de timp. Putea să treacă niște ani buni până când acest proces se termina. Mă gândesc acum la un exemplu, la Samuel, cel care avea să fie profetul, 3 ani a durat acest lucru. Vedem asta din faptul că mama sa s-a dus cu 3 animale ca jerfă atunci când are luat,
pentru
an în care nu a fost. Da, deci 3 ani, a zis, când voi începe alăptatul, atunci mă duc la închinare, la templu și a dus cu ea 3 animale. Și am văzut un documentar recent, dăm voie să mai dezvolt puțin ideea,
rog,
că faptul că un copil este alăptat o perioadă mai lungă de timp, știu că ți-am și spus cândva lucrul ăsta,
tocmai de asta v-am și întrebat.
Are un efect foarte bun asupra dezvoltării intelectuale și nu numai a copilului. Și tot în documentar se spunea că în anumite societăți în antichitate, robilor le era interzis ca să-și alăpteze copiii prea multă vreme. Are un impact asupra creierului, creierul se dezvoltă cumva.
Pe lângă asta se știe că prin laptele matern se transmite imunitate și multe alte lucruri
este,
necesare
copilului. Este un avantaj, da. Și în plus Dumnezeu știa că acești părinți ai săi care sunt credincioși lui, îl vor învăța ce trebuie. Și acum și fără să citești vreun material informativ, judecând logic, mama știa că peste 12 ani copilul ei pleacă de lângă ea. Știa că sunt într-o cultură politeistă. Ea era monoteistă. Și atunci își dădea seama că atunci când se va duce acolo, copilul acesta trebuie să rămână monoteist. Și atunci trebuia să-l învețe despre Dumnezeul unic, să-i dea argumente că politeismul nu are logică. Ce trebuia să mai învețe? Să se închine înaintea lui Dumnezeu? Și dacă vorbim despre un Dumnezeu drept și bun, atunci și copilul trebuia să învețe iubirea de dreptate, de bine, de adevăr. Cam astea au fost lucrurile pe care le-a învățat. Și spune cartea Proverbilor că dacă îl înveți pe copil de mic calea,
Când se va face mare, nu se va abate la ea.
Și este tare important să-ți verifici faptele care se pot transforma într-un obicei, pentru că, într-o vorbire total neacademică, se fac niște șanțuri acolo, niște cărări bătătorite pe creier. Și apropo de asta, dăm voie la o ilustrație, poate voi explica mai bine ce vreau să spun. Am lucrat la o școală de artă în orașul de unde vin și era în spatele unor blocuri. În fața blocului era un spațiu verde destul de mare și oamenii scurtau așa, făceau o cărare, nu mergeau pe trotuar, ci o tăiau peste spațiul verde. Și locatarii iar săpau, puneau iarbă, iar treceau oamenii și făceau pe acolo cărare bătătorită. Peste niște ani m-am dus în vizită la fostul loc de muncă și ce crezi că am descoperit? S-a turnat asfalt. Pentru că și-au dat seama că oamenii vor continua să treacă pe acolo și atunci nu mai mergea să mai pună iarbă, au turnat asfalt. E cam așa se întâmplă și cu creierul nostru. Tot practicând un anumit stil de viață, se toarnă asfalt și apropo nu mai ai ce să mai faci.
Apropo de treaba asta, în urmă cu ceva vreme am auzit despre un parc nou amenajat în care nu au existat alei. I-a lăsat pe oameni să traseze aleile și după ce poteca a fost făcută, autoritățile au venit și au turnat asfalt, așa cum a spus mai
devreme. Bine gândit.
Pentru că oricum pe acolo se
da,
mergea.
Au vrut să știe cam pe unde se
exact.
Merge.
Da.
Și apoi este un avantaj să mergi prin iarbă și nu pe asfalt.
Exact. Bun, să mergem puțin mai departe și să vorbim în timpul care ne-a mai rămas la dispoziție și despre educația primită de Moise la Palatul Imperial. Așadar, așa cum spuneați, la vârsta de 12 ani, Iosif este matur, ia viața în mâini și ajunge la Palatul Mamei lui adoptive. Până pe la vârsta de 40 de ani, după calculele mele, el stă acolo până când, într-un acces de dreptate și de justiție, face gestul acela. Ce a făcut el, din punct de vedere scolastic, dacă am putea spune așa, la Palatul Egiptean?
Dacă întâi a avut nevoie de o bază corectă pentru caracterul său, acum trebuia să învețe tot ce ține de celelalte discipline. Toată știința, tot ce ține de pregătirea strategică, militară, să fie un bun manager. El este istoric, este filozof, este legiuitor, este poet, este de toate. Că te miră la un moment dat când peste 40 de ani cheamă Dumnezeu la lucrare și zice, dar eu nu știu, eu nu mă pricep, cum să fie așa? El avea în el tot ceea ce trebuia. Și încă un lucru, cum așează Dumnezeu lucrurile? Ca să poți să te apropii de celelalte domenii ale cunoașterii, într-un mod corect, trebuie să ai și o minte curată, o minte deschisă, o minte dispusă să analizeze, să știe, să vrea. Nu mă minunez când niște elevi vin la școală și n-au apetit pentru nimic. Le lipsește acolo o bază. De mic trebuie să fie învățat să gândească, să aibă opinie, spiritul de dreptate, de altruism și ca să poți să ajuți pe cineva, trebuie să ai informație. Ce trebuie să fac? Văd un om pe stradă, este rău, cum îl ajut? Trebuie să am informație. În primul rând trebuie să dezvolți potențialul moral, să ai o bază morală și după aceea te apropii și de studiu. Dacă vrei, îmi pot permite să introduc chiar experiența personală, faptul că am avut niște părinți foarte morali și mi-au deschis gustul pentru studiu, pentru a cerceta, mi-a fost de mare folos mai târziu. Când m-am apropiat de scriptură, mi-am dat seama că am nevoie să încep să citesc serios și fizică, și chimie, și filozofie, și toate lucrurile pe care, ca și elevii de astăzi, ziceam, asta nu trebuie, asta nu trebuie. Cu cât mă apropii mai mult de Dumnezeu, cu atât îmi dau seama cât de multe nu știu și cât de multe sunt de învățat. Dar în primul rând trebuie să dai de frumusețea lui Dumnezeu, de caracterul său, de măreția sa și lângă el, când vezi de ce este în stare și câte știe și ce poate, te simți așa de mic și parcă vrei și tu să începi să știi mai multe. În primul rând trebuia să aibă baza asta morală acasă și apoi putea mai departe să studieze la palat. Pentru cineva care nu cunoaște Biblia și se apropie de filozofie,
se pierde.
S-ar putea să se pierdă. Citește întâi Biblia și pe urmă citește celelalte. Sau citește-le în legătură, în relație.
Bun, în mod sigur, în momentul acesta sunt pe frecvență atât părinți, cât și copii, atât educatori, cât și beneficiari ai sistemului de educație. Aș vrea să vă întreb și din prisma profesiei dumneavoastră, ce ar trebui să știe un părinte atunci când are un copil de educat, în prima instanță, și a doua parte a întrebării, cum ar trebui să se raporteze copilul la informațiile de care poate beneficia?
Sunt mai obiectiv atunci când vorbesc de propria experiență.
Vă rog.
Și faptul că am avut niște părinți minunați, zic eu că mi-a fost de folos pe termen lung, chiar dacă atunci când eram copil nu înțelegeam anumite lucruri. Dar ei au știut cum să-mi dezvolte gustul pentru studiu, pentru cunoaștere. Dar mai este ceva, respectul pe care l-au manifestat față de înșiși, față de mine și comunicarea. Și-a luat timp să stea de vorbă cu mine, să-mi explice. Niciodată nu au spus ceva fără să-mi dea o explicație. Chiar dacă o înțelegeam sau nu o acceptam sau nu, dar s-au străduit să fie cât au știut ei de onești cu mine. Și am observat și la școală, atunci când îți iei timp să stai de vorbă cu ei, începe să se cimenteze relația. Contează foarte mult.
A doua parte sună în felul următor. Cum ar trebui să se raporteze elevii ca beneficiari ai educației pe care o pot primi?
Dacă nu au o pregătire pentru asta, normal că nu vor înțelege și organismul societății, omului de astăzi, al societății de astăzi, care este devitalizat, care nu este alimentat corect, apa nu este sănătoasă, aerul este poluat, stres este, zgomot suficient, familia nu prea este, normal că organismul cedează și se apără de orice efort. Și el este foarte pragmatic. Învață dacă doar trebuie, pentru o notă, pentru ascultare. Dacă nu este cineva care să-i demonstreze că merită să citească, că are frumusețea acea informație, să mergi dincolo de informația tehnică ca atare, dacă nu are o pregătire, dacă nu înțelege că, de fapt, tot soiul de informații, că este chimie, că e fizică, e literatură, este educație artistică, este educație fizică, orice ar fi, îmi cer scuze că n-am amintit toate disciplinele, dezvoltă creierul și îl ajută să analizeze realitatea din perspective multiple. Și atunci, informațiile din diferite medii îl ajută prin încercarea de a se adapta la acea informație, de a o înțelege, de a o controla, îl ajută mai târziu în viață, chiar dacă uită multe informații, să judece rapid, să găsească o soluție rapid și să se adapteze. El este deja obișnuit să facă față unor provocări. Și le spun de multe ori, da, o să uiți această informație, dar creierul tău nu. Tu, în memoria de uz personal, s-ar putea să nu mai ai multe informații, dar creierul tău le are pe toate și el știe ce trebuie să fac. Tu alimentează-l. Dacă bateria nu are energie, nu are ce-i trebuie, nu va funcționa telefonul. Dă-i ce-i trebuie. Creierului trebuie informație, îi trebuie lucru, trebuie să-l pui la muncă, altfel se platizează.
Deși s-ar putea să nu aibă rost această întrebare, vreau să vă adresez. Ce s-ar fi întâmplat cu Moise dacă n-ar fi fructificat toate aceste oportunități de învățare?
Ar fi rămas undeva în obscuritate, ar fi fost deștept pentru el însuși și atât.
Și atât, da.
Dacă ar fi fost și atât, și asta. Și ba chiar are rost întrebarea ta, mă gândesc, că foarte mulți stau în umbră crezând că ce pot eu să fac. Dar dacă te pui la dispoziție, tu care astăzi zici că nu ești în stare de multe lucruri, n-ai încredere în tine, ești timid, Dumnezeu te poate scoate de acolo, din cutiuța ta și prin tine să facă o mare minune.
Și iată că exact
absolut,
lucrul acesta s-a întâmplat cu Moise.
Absolut orice om poate să facă ceva. Dumnezeu știe ce e mai bine pentru tine. Deocamdată s-ar putea, le spuneam și elevilor, în perioada aceasta acumulezi, normal că la un moment dat s-ar putea să te și plictisezi, zici tu, pentru că e o acumulare și aparent e o activitate de același fel. Dar, peste un timp, creierul începe să strălucească, începe să se prindă niște lucruri, începe să facă niște corelații. Deocamdată acumulează, acumulează. Și când vine momentul, zice Dumnezeu, acum
folosește
aprinde
ce
tasta asta,
ce
acum
acumulat,
apasă
da.
Tasta asta, acum e nevoie de asta. Nu există om prin care Dumnezeu să nu poată face ceva. De fapt, El face, nu tu. Dar prin faptul că tu îți cultivi mintea și acuitatea ta spirituală crește. Uită-te, un Daniel, un Isaia, un Moise, au un număr mai mare de cărți sau niște cărți mult mai ușor de înțeles.
O activitate da? Socială, spirituală,
da, și chiar au,
diferită de
și
a lui chiar, Amos, de exemplu.
Da, au acces undeva în structura socială mai sus. Daniel, Iosif, Moise. Ce spune asta? Au fost niște oameni needucați? Indiscutabil, prin oricine Dumnezeu poate să facă o lucrare. Un fel sau altul, dar cu cât tu ești o înaltă mai instruită, cu atât poți să faci mai mult bine, poate.
Într-adevăr.
Da.
Domnilor și domnilor, din nou trebuie să punem punct emisiunii înainte de a epuiza subiectul. Cred că dumneavoastră v-ați obișnuit, ne știți de ceva vreme. Este o discuție interesantă care va continua și în ocazia viitoare, în mod sigur. Până atunci vă reamintesc că avem o pagină de Facebook unde vă așteptăm reacțiile, recomandările, criticile, aprecierile, dacă acestea există. Vă mulțumesc pentru că ați fost împreună cu mine și cu domnișoara profesor Doina Coconu în cadrul acestei emisiuni al 12-lea ceas. Înainte de a pune punct de adevăratele, vreau să vă încurajez, așa cum o fac întotdeauna, să iubiți Biblia, pentru că acolo primim informații, primim educație, primim tot ceea ce avem nevoie pentru o viață de calitate. La revedere!
La revedere!